Uz skatuves redzami gan dažādu kinofilmu tēli, arī pasaules slavenie blasteri no kinofilmas Zvaigžņu kari. Kāds izrādē atpazīs filmu Piektais elements, vēl kāds uzburs iztēlēs savu pasaku pasauli. Reizēm tā būs arī baisa, atklāja aktieris Kaspars Gods.
Es ar nepacietību tiešām gaidu otrdienu, jo pirmizrādē droši vien būs bērni kopā ar vecākiem un tā, bet otrdien tad tomēr būs ugunskristības, un tad mēs redzēsim, kas ar to pūli notiek, jo ir tādi baismīgi momenti.
Gaļinas Poļiščukas un Sandijas Kalniņas skatuves versijā Aleksandra Volkova pasakas varoņi Ella, putnu biedēklis, lauva un dzels malkas cirtēs, mainoties laikam būs nokļuvuši virtuālajā pasaulē. Meitena Ella visu savu brīvo laiku pavada spēlējot datorspēles, līdz kādā no tām tiek ierauta un nekāda vairs netiek prom. Lai tiktu ārā, viņai būs jāiemācās gan komunicēt, gan draudzēties. Par izrādes varoņiem un būtību stāsta aktrise Signe Dancīte.
Sāksim ar to, ka viņi katrs ir ļoti vientuļš. Viņi tiecas katrs pēc kaut kā sava. Kāds pēc sirds, kāds pēc viņa domā pēc smadzenēm, kāds pēc drosmes. Bet patiesībā pats galvenais ir tas, ka viņi nezin, ka tas viss ir viņos pašos. Un ka viss ir pašu rokās. Un pats galvenais, viņi tiecas pēc draudzības.
Es ļoti vēlos nokļūt mājās, bet mans draugs...
Es ceru, ka viņš varēs iedot man nedaudz smadzeņu.
Iedot nedaudz smadzeņu, ļoti interesanti. Kā jums liekas, vai parunājas burvis gudvītis varētu man iedot īstu sirdi?
Jā, es domāju, ka viņam tas nebūtu par grūtu. Ja jau viņš varēs iedot putnu biedēkli smadzeņas, tad varēs iedot arī sirdi.
Tas būtu brīnišķīgi.
Gaļina Poļiščuka uzskata, ka izrāde nav aktuāla tikai virtuālās pasaules paaudzei. Tā runā par spēju draudzēties, veltīt tam savu laiku un enerģiju.
Man liekas, ne tikai šajā paaudzē, jā, kur tiešām visi jau spēlēs, kompjūteri un vispār tas ir cita domašanas veids, kur dzīvē bērni, bet arī mana meita, kad viņa bija maziņa, 5 gadi, viņa ļoti baidies iepazinēties. Es saku, kur jūra, ej, sameklē, kad uz bērnus iepazinies, kādas problēmas? Kāpēc tu tur sēdi un tādu sliktu garu stāvokli? Viņa, es nemaku. Un bez tā, mūsu tētis, viņš satika savu draugu. Viņa to nezināja, redzēja nekad viņu. Viņa skrīt pie manis, mama, tētis sadrauzēs, viss kārtībā. Viņa bija tā laimīga, ka tētim tas sanaka. Tāpēc es domāju, tagad vēl grūtāk. Protams, ka viņam citi draugi, mums jau citi draugi, Facebook un tā.
Izrādes galvenā varone pārvarēs šķēršļus, mācīsies mīlēt, draudzēties, izdarīt pareizās izvēles, mācīsies dzīvot dzīvi un visbeidzot sevi pilnveidot. Izrādē ir vecuma ierobežojums, to var skatīties bērni, kur ir vecāki par 6 gadiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.